варіанту, бо знаємо, до чого могло би це привести. Ми були за мирне розв'язання цієї проблеми. Коли у Верховній Раді зібралося засідання, сесія Верховної Ради, це була частина Верховної Ради, бо представники такі найбільш яскраві фракції прокучмівські, вони не прийшли, то за вимогою народу і, власне, за пропозиціями, я, зокрема, виступив з такою пропозицією, щоб Ющенко склав присягу у Верховній Раді. Ющенко склав цю присягу. Був створений комітет національного порятунку. Отже ж, тоді я уявляв собі варіант ось такий. Опираючись на той 1,5 мільйони населення, яке представляє всю Україну, Ющенко склав присягу, створений комітет національного порятунку. Силові структури заявили про невтручання, а деякі на підтримку. Тоді можна було за тою логікою піти далі і далі. Тобто можна було десь призначити, скажімо, до міністерств комісарів або заміняти міністерство, опираючись на те, що міліція перейшла на нашу сторону, армія заявила про нейтральність, служба безпеки, в принципі, зайняла таку позитивну позицію. Можна було ось тим способом іти до заміни старої провідної верстви новою провідною верствою. Значить, цим способом не пішли. Цим способом не
пане Лук'яненко, а хто
із-за самого характера?
Хто гальмував цей процес? А чи взагалі не ставилося це завдання? Оте, що ви змалювали щойно.
Це була течія радикальніша у тому русі, який охопив і частину Верховної Ради, і опирався на революційність мас. Ющенко і найближче коло, яке було навколо нього, воно не схильне було піти до цього. Хоча в той момент пішов Ющенко на складення присяги, але те оточення не схильне було до такого радикального способу. Тому у тому найближчому колі не знайшлася людина, яка, Ющенко не захотів іти цим способом. Ось. І тому пішли повільнішим. Таким методом, повільнішим, не хотіли порушити закон. Бо та лінія, яку я пропонував, вона опиралася вже на право, а не на закон. На статтю 5 Конституції, яка оголошує, що верховним сувереном влади є народ. Отже ж, присутність в Україні, у Києві 1,5 мільйона людей, представників з різних, це дія демократії безпосередньо. Це вже вихід із представницької демократії на дію демократії безпосередньо. Ющенко на це не пішов, пішли іншим способом, і цей інший спосіб затягнувся трошки надовше.
І закінчився підписанням угод.
Знаєте, це не є програш народу. Угод. Але це не є програш народу. Якщо треба буде це обґрунтовувати, я буду обґрунтовувати.
Дякую, пане Лук'яненко. Я би хотів, щоб наші гості мали однакову можливість висловитися в ефірі. Пане Кравчук, можна почути, прочитати, зокрема, в західній пресі таке. Прийде Ющенко до влади зі старим комуністичним режимом, нарешті буде покінчено, буде зроблено те, чого не зробили при Кравчуку, чого не зробили при Кучмі. Ви поділяєте таку точку зору?
Знаєте, я поділяю точку зору в цілому, що з минулими режимами, з наслідками тих режимів, з залишками, рано чи пізно нова еліта, нова влада має вирішити. Але я хочу задати, може ви не знаєте, що, скажімо, у фракції «Наша Україна» і у фракції «БЮТ» 27 осіб – це колишні прем'єри, віце-прем'єри, посли і все інше. Тобто я хочу задати запитання, чи настільки це нова еліта, про яку так голосно кажуть? Це перше. Друге, знаєте, якщо, скажімо, я міг би погодитись, що не обов'язково дотримуватись Конституції і закону, але тоді треба було провести референдум, аби референдум сказав, що президент Ющенко, я б сам його поздоровив. Але якщо це скаже 1,5 мільйони, навіть як прийдуть в Київ, то це є вже не Конституція, а революція. Це зовсім різні речі. І я абсолютно переконаний, і можу зараз сказати вам, що жодна країна світу не визнала б Ющенка президентом, аби він склав незаконну присягу або пішов на поступки вулиці, навіть якщо б воно було 3 мільйони. Або ми країна Конституції і закону, або ми країна революції і екстремізму. Це зовсім різні речі. Я, наприклад, не прийшов в Верховну Раду тоді, щоб не бути причетним до незаконних дій. Я дотримувався закону завжди. І в Біловізькій пущі ми не порушили Конституції, і в Верховній Раді я прагнув не порушувати Конституції, і пішов на дострокові вибори заради спокою і демократії в Україні. Тобто я не сприймаю ніяким чином дії, які проти Конституції і закону.
Пане Кравчук,
а що торкається Ющенко? А що торкається Ющенко, то я цілком вірю в те, що Віктор Андрійович, якщо він переможе, він зробить кроки, які будуть сприяти оновленню влади. Але чи дадуть йому зробити ці кроки, чи не дадуть? Я кажу навіть про його найближче оточення. Це ще час покаже. Сьогодні можна говорити тільки одне. Якщо Ющенко буде президентом усієї України, і Східної, і Західної, якщо не буде звинувачення цілого народу і цілих областей, якщо не буде екстремізму, який сьогодні панує скрізь і на Сході, і на Заході, тоді у нас буде демократична Україна, і її треба будувати всім, не одному Ющенкові.
Ви кажете, пане Кравчук...
Ви хотіли мене щось запитати?
Я продовжу таке. От ви сказали, дадуть чи не дадуть Ющенку. Доводиться зараз читати, що, мовляв, Росія і особисто Путін готові, як кажуть, лягти кістьми, аби не допустити перемоги Ющенка. Скажіть, будь ласка, пане Лук'яненко, який це може бути варіант? Це може бути зрив виборів під будь-яким приводом? Чи можуть, чи існують ще якісь інші запасні вірогідні варіанти, пане Лук'яненко?
Ну, я ще раз хочу сказати, що олігархічна влада складається із багатьох різних людей, і серед них є багато справжніх злочинців, які бояться втратити владу, бо їм загрожує суд. Тому вони роблять все для того, щоб зберегтися при владі. Отже ж, і вони зараз, очевидно, можуть думати про застосування якихось інших варіантів. Наприклад, зараз от уже у Східних, скажімо, у Харківській області, потім у Херсонській області, ну, якимось чином витісняють із виборчих комісій людей, які показали, дали там, показали вищі результати за Ющенка. От їх зараз звільняють. Я ще не уточнив, яким способом це робиться, але телефонують і скаржаться, що виганяють таких людей. Значить, хтось є у середовищі, очевидно, ну, так сказати, формально прихильників Ющенка, які діють проти. Це буде ускладнювати, це ускладнює сам цей процес від підготовки до 26 грудня. Але влада, можливо, вона готує якийсь метод, щоб зірвати взагалі, розуміючи, що Ющенко буде обраний абсолютною більшістю населення. Я думаю, що навіть якщо такий план якийсь і є, то він не вдасться. Тому що ми бачимо за останні місяців 2-3, що по суті ні одна акція, яку планували прихильники Януковича, не вдалася повністю. Або їхні ті акції або повністю зірвані, або частково, але їй не вдається. Чому не вдається? Чому не вдаються їм провокації? Та тому, що населення настільки ненавидить ту владу, яка 13 років мордувала Україну, що вона звідусіль знаходяться люди, які допомагають фактично національно-демократичним силам на чолі з Ющенком, а не тій владі. Ну, ми пригадаємо, може, 23 жовтня, коли був мітинг перед, перший великий мітинг перед Центральною виборчою комісією, коли, власне, міліція зорганізувала потужну провокаційну акцію там із розбиванням шибок вікон у Центральній виборчій комісії. Наші ж люди схопили, тих провокаторів, поклали на землю, витягнули документи. Виявляється, що вони із загону «Титан» Міністерства внутрішніх справ. Ось. А це ж затівалася провокація, в якій намірувалися, хотіли звинуватити опозицію. То я думаю, що і в майбутньому отакі якісь провокації, які будуть планувати прихильники Януковича, вони не вдадуться.
Дякую. Ми мусимо перерватися.
Я тому вірю,
ми мусимо перерватися на одну хвилинку для оголошення, будь ласка.
Шановні слухачі, вперше і не востаннє в гостях у Радіо Свобода
політичний вертеп. В Радіо Торбині ми маємо п'єси, пісні, пародії. Кожен, хто слухає, нехай почує. Бо ж сміючись, ми позбавляємося від марних страхів і від влади химерних, брехливих ідолів.
Вертеп вийде в ефір у суботу о 21:35 за київським часом і повториться у неділю о 21:35.
Крапка.
Слухайте політичний вертеп в гостях на Українській Свободі.
В київській студії наші гості – народні депутати Леонід Кравчук і Левко Лук'яненко. І часу залишилося для останнього, очевидно, запитання. Панове, яким все-таки вам бачиться найвірогідніший сценарій другого повторного туру президентських виборів? Як вам все це бачиться напередодні оцього переобрання чи перевиборів? Пане Кравчук, будь ласка.
Я думаю, що у людей вистачить мудрості, щоб не повертатися весь час у минуле, а думати про майбутнє. А відносно, скажімо, я візьмусь за фразу Левка Лук'яненко, що десь на Сході когось виганяють з комісії. Так я вам скажу, на Заході виганяють із докторів почесних Кравчука Леоніда Макаровича. Прикарпатський університет, Києво-Могилянська академія. Його виганяють тільки за те, що він, бачите, дозволив собі мати іншу точку зору. То я заявляю, що це є політична розправа конкретною особою, яка ніякого зла для України не зробила. Ось вам і революція, ось вам і демократія. Тому треба дивитися на все, а не тільки шукати в одному місці. Я назвав своє прізвище, я міг би ще багато назвати таких дій моїх близьких, там же в Західній Україні, коли до церкви не пускають, тому що вони, бачите, мали іншу точку зору. Коли людей принижують, зневажають тільки тому, що вони мали іншу точку зору. А це що, не КГБ? Це та ж політична розправа. Замість мантій треба одягнути френчі Йосипа Сталіна, і тоді буде все завершено точно і відповідально.
Пане Лук'яненко, що би ви хотіли сказати тим людям, які це справді роблять? Про що розповідав?
Я їм хотів би сказати, що коли у 91-му році настав час розвалу Радянського Союзу, то виявилося, що його, той Радянський Союз, нікому захищати. Ось тепер Україна.
Але хто його розвалив?
А він сам розвалився.
Не так.
А тепер ось настав час відходу із політичної арени колишньої отої олігархічної бандитської влади. То також її дуже мало хто захищає чесним способом. І тому вона шахрайськими різними способами хоче залишитися при владі. То я впевнений, що ці шахрайські методи не дають їм перемогу. І я хотів би сказати до тих, хто причетний до виборів і готується до 26 числа. Урешті-решт, ми хочемо, щоб Україна стала демократичною і справедливою державою. Не треба захищати старий лад, той, який 13 років, і тих людей, які 13 років руйнують Україну. Та ж вони Україну привели до того, що немовби по ній прийшла нова татаро-монгольська навала. Та сумно дивитися на ту Україну.
Пане Лук'яненко, мені страшенно прикро, але час не дозволяє продовжувати нашу передачу. Ми мусимо прощатися. Дякую. Дякую нашим гостям. Це був Леонід Кравчук, перший всенародно обраний президент, народний депутат. І Левко Лук'яненко, народний депутат, фракція БЮТ, голова Ради старішин Української республіканської партії. Собор передачу вів за новий фриз. Мені допомагала Ангеліна Шкуренко і Михайло Петренко. До зустрічі.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олег Саборко. Діалоги на Майдані і навколо Майдану. Так можна назвати нашу сьогоднішню програму. Упродовж понад двох тижнів до голосу Київського Майдану Незалежності і наметового містечка, розташованого на Хрещатику, дослухався ледь не увесь світ. Хто ж і з якою метою зібрався у центрі української столиці? Діалоги на Майдані записала наша колега Богдана Костюк.
Бо ми не безрідні, бо ми українці. Тож досить плювати в дідівські криниці, досить боятися вірити в краще, а своє на тіше не міняти ні за що. Спільнота розумних, міцних, незалежних, без правобережних, без лівобережних, добрих, привітних.
Лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський присвятив цю пісню українському народові, головному герою сьогодення. Хоча, наприклад, студентка Надія з Дубна не вважає себе героїнею.
Ми приїхали в Київ для того, щоб відстоювати свою думку, щоб показати, що в Україні дійсно є нація, що ми сильна нація. Ми звернулися в рівненське земляцтво. Вони нас поселили на квартиру до дуже добрих людей. Ми були здивовані такою теплотою киян. Це супер. Враження велике. Ми були на днях біля Маріїнського палацу, саме тоді, коли переїздив Хав'єр Солана. Просто люди зібралися, сильна нація, зібралася основа, яка хоче доказати, що ми дійсно є українці, що ми дійсно є ті, кого оспівував Шевченко.
Представником сильної нації, яка хоче жити краще, уявляє себе і Микола з Севастополя.
В Київ прийшов, тому що надоело жити той житті, в якій ми живемо. При нинішній владі, яка нас існує вже з часів так званої незалежності, простий народ не має ніякої свободи, ні слова, ні дії. Якщо вже стала та ветвь населення, яка завжди була найтерпімою в село, то це вже предел. Тому я тут просто стоять ідею, а стоять майбутнє наше, молодого покоління, яким жити в цій країні. Ми хочемо жити по-чоловічески. Не при тих президентах, які п'яні виступають перед населенням, при тех президентах, которых садят по определенным наказаниям за определенные действия и поступки, а просто жить с нормальным человеком, который профессионал в своем деле. Пускай он не будет хорошим политиком, но он будет хорошим экономистом. А наша страна – это большое предприятие, которое нужно просто наладить, и оно будет жить.
Мои наступні співрозмовники оповідають про себе коротко.
Одеська область, Любашовський район, село Демидово. Приїхали захищати свободу.
Надоїло дивитися на цей безпорядок в країні. Хочеться щось нового. Не нового, хочеться порядку, як в любій правовій державі.
Мешканець наметового містечка Сергій приїхав з міста Сєвєродонецьк.
Мене сюди привело бажання відстояти наше громадське право. Те, що цинічно наша влада відноситься до наших людей, питаючись їх задавити, використовуючи при цьому адмінресурс, неповажно відносячись до самої людини як громадянина України.
Сергій Іванов, один з керівників Донецької спілки ветеранів Афганістану, пов'язує свій приїзд з необхідністю навести лад в Україні.
Я проти Януковича пішов тільки за того, що не він власть командує, а Ренат Ахмедов. Все, я не люблю, от, які люди нашим і вашим повинні бути. Я би зараз навіть проголосував би, тому що якщо, извините, стане Ющенко президентом, значить схід, ну, Донецьк, ці всі, Одеса, Донецьк. Якщо стане Янкович, весь Запад, треба вибирати зараз тільки нового президента. Новий, щоб був, тому що буде війна. Я пройшов дві війни, і Чечню, і Афганістан. Я не хочу цього нашому народу.
Різні люди, різні думки, одна Україна.
А тепер діалоги навколо Майдану. Про помаранчеву революцію і про маніфестантів на Майдані говорить довірена особа кандидата у президенти Віктора Януковича, народний депутат України з Донецька Володимир Рибак.
Що я про помаранчевих? Люди мають право свою думку висказувати. Ви знаєте, що я ще 78-й, 9-й, 90-й рік на Донбасі. Дуже багато цих мітингів було. Я завжди стояв на стороні людей, які піднімають ці питання. Але тільки довго ці страйки не повинні бути, бо Україна сьогодні має добрий такий задаток в економіці, щоб ми не відставали. Бо я думаю, основні питання вирішила Верховна Рада, то може вже спокій якийсь буде. Політики треба, щоб сідали за столи та находили і знали, що є Україна, є ми для них повинні працювати. Люди, які на Майдані, я ж бачив цих людей, зустрічаючи, коли в Верховну Раду заходив, виходив. Я не бачив, якраз там люди тверезі стояли, бо я нічого не можу сказати, що там були люди якісь, які не мають розуму. То я не можу, але там більше було студентів з наших західних областей. Я співбесіди проводив. Все право людей. Кажу, що ніколи були 90-ті роки, люди вийшли, боролися за свої права. І сьогодні це право людей.
Тему Майдану продовжує правозахисник і публіцист, політв'язень радянських часів, львів'янин Мирослав Миринович.
Які сьогодні уроки історії, власне? От цими днями ми побачили, як прекрасно взаємодіють, чи повинні взаємодіяти три гілки влади. Це просто фантастично, як кожна людина в певний момент відчуває, о, сьогодні найважливіший суд, чи сьогодні найважливіша Верховна Рада, чи звертаються всі, навіть керівники церков, до президента. Ваше слово, пане президенте. Це є фантастичний урок демократії у цьому плані. А візьміть, який фантастичний урок сьогодні для всіх відповідальних політиків, керівників, народних депутатів. Вибухнуло просто позитивними якостями ім'я Бориса Олійника. Вся Україна захоплена його позицією. В чому тут річ? Адже ж тільки ще вчора ми так палко нарікали на комуністів, які ледь не звернули усе на круги своє. Але це теж комуніст. Виявляється, можна бути комуністом, можна бути соціалістом, тобто належати до тих партій, які свого часу уособлювали темну силу, яка нависала над Україною. Але можна при цьому, якщо стати на бік правди, можна при цьому викликати захоплення і вдячність усього народу. Дуже важливо сьогодні зрозуміти, що темні сили, які діють сьогодні в Україні, в тім числі і путінська адміністрація, дуже вдало на початку зіграла на стереотипних уявленнях Заходу про те, що Україна ділиться, що Україна ось-ось розколиться на дві частини. І сьогодні, з точки зору Заходу, основна проблема – це поділ на Схід і Захід. Тоді, як насправді, єдиний глибинний поділ є в нинішній Україні – це поділ на тих, хто обстоює правду, верховенство права, і тих, хто обстоює верховенство безпреділу. Тут є головна різниця. І той факт, що сьогодні стояти на стороні правди, це автоматично означає стояти на стороні Ющенка, ще не означає те, що тут йде мова про особи. Сьогодні йде мова про законність. Люди вибухнули не через те, що вони мають симпатії до одного чи до другого кандидата. Люди вибухнули через порушення закону. І останнє, що би мені хотілося відзначити, це християнський момент. Кожен має відчуття, що сьогодні на Майдані Незалежності концентрується добра сила, що це епіцентр добра. Коли проходиш через ряди людей, коли бачиш ці обличчя, відчуваєш, що справджується та фраза євангельська, що там, де двоє-троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них. Там, де сьогодні правда, сьогодні любов, це просто інші імена Господа Бога. І те, що ті люди стоять за правду, ті люди стоять за любов, це вразило увесь світ. Люди, які не знали раніше Україну, які очікували від України різних націоналізмів, різних негативних емоцій, сьогодні зрозуміли, що ця картина України просто сьогодні не відповідає дійсності.
До діалогу про Майдан і його вплив на поточну політику підключається киянин, головний редактор інтернет-видання «Прозора політика» Олександр Дергачов.
Майдан – це явище дуже яскраве, і воно приєднує Україну до європейської демократії, оскільки йдеться і про організованість, і про стихійність одночасно. Про організованість стихії, протесту, громадянської непокори, потворення виборів. Українська опозиція не викликала великого оптимізму в Європі, оскільки вважалося, що вона все ж таки досить слабка і, можливо, навіть не варто її підтримувати, щоб не псувати стосунки з тою владою, яку важко змінити. Насправді, сьогодні виявилося, що опозиція сильна навіть не сама по собі, а тим, що вона уособлює певні сподівання дуже широкої групи громадян. Сьогодні вона є відповідальною перед громадянами. Майдан пригорнув увагу до України як до європейської держави, де демократичні цінності поціновуються. Вони не є третєсортними, третєрядними в порівнянні з матеріальними очікуваннями і вимогами. Кращі громадяни фактично перетворили свою країну на європейську державу за кілька тижнів. Тому, думаю, ми можемо говорити про новий етап національної історії. Ну, якщо говорити більш конкретно, то масовість і організованість заблокували брутальні дії влади, унеможливили силовий варіант. І, звичайно, це опосередкований вплив на той переговорний процес і на ті політичні і юридичні форуми, які мали місце в останні дні. Небайдужість громадян, їх здатність обстоювати власні права – це був ще додатковий окремий чинник того, що ми маємо сьогодні. По-різному розцінюють домовленості, які були ухвалені в Верховній Раді, підписані президентом. Йдеться, звичайно, про певний компроміс. І все ж таки, можливість саме такого компромісу і збереження громадянського миру – це все досягнення саме Майдану.
І наостанок знову слово самому Майдану. Думки і оцінки учасників акції протесту узагальнили соціологи. Перед мікрофоном мій колега Сергій Грабовський.
Акція протесту на Київському Майдані Незалежності стала предметом уваги не тільки політиків, журналістів чи музикантів, а й соціологів. На сьогодні серед учасників акції проведені два дослідження. Перше із них, організоване старшим науковцем Центру українознавства Університету імені Шевченка Тетяною Воропаєвою, мало на меті визначити основні мотиви поведінки протестантів. Були опитані 1500 осіб, які могли висловити одну чи кілька позицій в якості основних спонук своїх дій. Чільною з них виявилося прагнення висловити свій протест проти масштабних фальсифікацій на виборах президента. 48% опитаних. Другим головним мотивом стала підтримка Віктора Ющенка, оскільки саме він спроможний забезпечити європейський шлях розвитку України і унеможливити її повернення в імперські обійми. 39%. Третій засадничий мотив – підтримка Віктора Ющенка тому, що опитані не хочуть більше так жити. 22%. Серед мотивацій, названих менше, ніж 20% опитаних, чільне місце посідають пов'язані особисто з Віктором Ющенком як політичним лідером. З Ющенком опитані пов'язують здійснення демократичних перетворень в Україні, побудову правової держави, забезпечення громадянам гідного життя, перетворення України на справді незалежну і вільну державу та ствердження її у світовому співтоваристві і забезпечення конкурентоспроможності української нації у світі. Інші мотиви пов'язані з запереченням чинної влади та її кандидата. Йдеться про те, що Україна мусить отримати таку владу, яку сама вона не буде зневажати, про те, що державою не повинна керувати людина із кримінальним минулим тощо. Слід зазначити, що останні мотиви були виділені незначною кількістю опитаних. Дослідження було проведене на замовлення Гала Радіо. Були оброблені 558 анкет, розданих у наметовому містечку на Хрещатику. Найбільше опитаних було з центральних областей України – Київської, Житомирської, Черкаської і Кіровоградської, а також Києва. Причини приїзду протестантів з регіонів відрізняються залежно від віку. Так, молоді люди 18-22 років в основному відповідали, що приїхали підтримати Віктора Ющенка. Респонденти 25-30 років живуть у місті. Містечку у такий спосіб, борючись за демократію, свободу і правду. А серед респондентів, старших за 50 років, переважають відповіді, що починаються зі слів «проти», «проти неправди», «проти фальсифікацій» і так далі. Найпопулярнішими подіями наметового містечка стали весілля його мешканців, а найбільш дефіцитним товаром виявилася зубна паста. На запитання, як довго ви плануєте тут залишатися, 90% респондентів відповіли – до перемоги 26 грудня або до переможного кінця.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали спецвипуск програми «Ми, український народ», національ...